Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, 29 ng Pebrero, taong 2020. Itinaas ng World Health Organization sa napakataas o very high ang pandaigdigang peligro mula sa coronavirus habang mga bumabiyahe mula sa mga bansa na may mataas sa peligro ng exposure sa coronavirus, hinihikayat na labis na mag-ingat. Sa Australia, libo-libo ang inaasahan na magtutungo at manunood sa Sydney Mardi Gras Parade. Sa Pilipinas, 9 na katao na pinaghihinalaang mayroong COVID-19 kumpirmado na ngayon sa Central Visayas ayon sa huling datos ng DOH. Yan ang mga pinakahuling balita ngayong umaga ng Sabado. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, ang mabilis na pagkalat ng coronavirus ay dumagdag sa mga takot sa isang pandemic o pandemya na may 6 na bansa na nagulat ng kanilang mga unang kaso at itinaas ng World Health Organization o WHO ang pandaidigang alerto ng pagkalat at epekto sa napakataas o very high. Ang inaasahan na ang epidemya na nagsimula sa China huling bahagi ng nakaraang taon ay matapos na sa loob ng ilang buwan at ang aktibidad ng pang-ekonomiya ay mabilis na makabalik sa normal ay nasira. Bumagsak muli ang mga world shares kahapon, Biyernes. Ito ang kanilang pinakamasamang linggo mula ng global financial crisis noong taong 2008 at nagdadala ng pandaigdigang pag-wipe out sa 9.2 trillion Australian dollars o 6 trillion US dollar. Sinabi ni Dr. Michael Ryan, Executive Director ng WHO Health Emergencies Program, masyado pang maaga na i-label ang virus na isang pandemic o pandemya.
If we say there's a pandemic of coronavirus, we're essentially accepting that every human on the planet will be exposed to that virus. The data does not support that as yet. And China have clearly shown that that's not necessarily the natural outcome of this event. If we take action, if we move quickly, if we do the things we need to do, that does not need to be the history of this event.
Samantala sa Australia, tinitignan ng federal na pamahalaan kung paano maaaring i-lockdown ang mga aged care facilities sa kaso ng coronavirus outbreak. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na habang ilang mga bansa tulad ng Japan ay tinitignan ang pagsasara ng mga paaralan, hindi na umano ito kailangang gawin sa Australia batay sa kasalukuyang payong medikal. Ngunit sinabi niya na ang virus ay higit na nakakaapekto sa mga matanda. Samantala, ang mga babiyahe naman mula sa mga bansa na inilarawan bilang mga high risk o mataas ang peligro ng mga bansa para sa COVID-19 virus ay hinihikayat na subaybayan ang mga sintomas na tulad ng trangkaso at isaalang-alang ang pag-isolate sa sarili sa loob ng 14 na araw. Sa unang bahagi ng linggong ito, inihayag ng punong ministro Scott Morrison na sisimulan ng Australia ang isang plano ng emergency response nito bilang antisipasyon sa isang pandaigdigang deklarasyon ng pandemya o pandemic. Sinabi ni Dr. Jerry McAnulty mula sa NSW Health na mga babiyahe mula sa mga listahan ng mga bansang may mataas sa peligro o mga high-risk countries ay hinihikayat na labis na mag-ingat.
Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Singapore, South Korea and Thailand. So if you visited one of those countries in the last 14 days, it's really important that you monitor yourself closely for symptoms, which include fever, sore throat, cough, shortness of breath. If you do get any of those symptoms, it's important to isolate yourself from other people and call ahead before seeing your GP.
At sa ibang balita sa Australia, sinabi ng CEO ng Equality Australia, Anna Brown, ang taong ito ng Mardi Gras ay nagpapakita ng kampanya para sa equality o pagkakapantay-pantay at pagmamahal o pag-ibig ay nagpapatuloy. Bandang hapon ngayong araw na ito sa Oxford Street sa Sydney CBD, mabubuhay at mapupuno ito ng mga glitters at mga ilaw para sa taunang LGBTQI+ festival and parade. Inaasahan na marami o libo-libo ang dadayo at manonood ng parada. Sinabi ng Parade Creative Director Kat Hopper, ang tema ngayong taon na What Matters ay tinitignan na mapaigting ang debate patungko sa social justice, mga karapatan ng mga transgender, sustainability, climate change at pag-ibig. Sinabi naman ni Anna Brown na marami sa mga dadalo sa parada ay magpapakita ng kanilang alalahanin kaugnay ng Religious Freedom Bill o batas ng kalayaan sa reliyon ng pamahalaang federal.
We are aware of these threats to our equality. 2 years ago, we were marching to celebrate marriage equality, but now, sadly, this year, we're facing a threat to that equality, and we need to be out there on the streets sending the message to the government that we can't take a step backwards. We need to be safe in the workplace, at hospitals, at schools, and indeed everywhere across this country.
Ang parada na yan at mga kaganapan mamayang hapon ay live na mapapanood sa SBS TV at sa SBS On Demand. Sa Pilipinas, 9 na katao na pinaghihinala ang mayroong coronavirus o COVID-19 ay kumpirmado na ngayon sa bahagi ng Central Visayas. Iyon ay ayon sa pinakahuling datos ng rehiyon ng Department of Health. Ang bilang ng mga persons under monitoring ay naitala kahapon na umabot na sa 174, kabilang ang 26 na South Koreans mula Daegu City na dumating sa Cebu noong February 25. Kabuuang 60 pasyente ang nasa pagsusuri o patients under investigation. Ito ay sa kabila ng ilan sa mga ito ay na-discharge mula sa rehiyon kahapon. Sa palakasan, sinabi ng 3-time Olympic gold medalist ng China na si Sun Yang, plano niya na umapila o iapila ang kanyang 8 taong ban mula sa pag-rule out sa kanya sa Tokyo Games. Si Sun ay inakusahan ng pag-smash ng vials na nagkukontena o naglalaman ng kanyang dugo matapos ng pagtatalo kaugnay ng kanyang koponan ng drug tester sa kanyang tahanan o kanyang bayan noong Setyembre ng 2018. Siya at ang kanyang ina at ang kanyang entourage ay di umano'y nangialam sa mga pagsisikap na makakuha ng sample, ngunit dahil umano ito sa hindi paniniwala na mga tester ay nagbibigay ng accredited o mga qualified na tester. Ang 28 taong gulang sa unay cleared o nilinaw na walang pagkakamali ng Swimming Federation FINA noong January 2019. Ngunit sinabi ng Secretary General ng Court of Arbitration for Sport, Matthew Rieb, na ang desisyon ngayon ay nabaliktad sa apela na dala ng World Anti-Doping Agency o WADA.
Sun Yang committed an anti-doping rule violation by tampering with the doping control. Considering that it is his second anti-doping rule violation, and in the absence of any mitigating circumstances, the panel concluded that an 8-year ban starting on the date of the CAS award, so today, has to be imposed on the athlete.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas mga temperatura ngayong araw ng Sabado, sa Perth bagyang maulap 28 degree. Sa Adelaide karamihan maaraw 27 degree. Sa Melbourne magiging maaraw 23 degree. Sa Hobart maaraw 25 degree. Sa Canberra bagyang maulap 28 degree. Halos ganoon din ang kondisyon sa Wollongong 24 na degree at sa Sydney 26 na degree. Sa Newcastle bagyang maulap din 27 degree. Sa Brisbane, maulap 30 degree. Sa Cairns, bahagyang maulap 34 na degree. At sa Darwin, mga pag-ulan at malamang na bumagyo 32 degree. Habang sa Maynila, maliwalas sa pangkalahatan 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan na pangunahing ulat mula sa bulwag ng pambalitaan ng Radyo SBS. Ana Liviolata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.